Падишалар хакында 4-нче китап, 23-нче бап. Падиша Яхуданың ве Иерусалимның аксакалларыны өзенә чагыртты. Олар эпсе топлаштылар. Падиша Раббының сарайына йол алды. Оның пешенден бутун яхудалылар, Иерусалим сакинлары, руханилер ве пегамберлер, халкының буйугы, кичиги эпсе кеттиләр. Раббының сарайында тапылған Васиет китабының бүтін сөзлеріні әркес әштеджек кібі оқыды. Соңра падиша колонна янына тұрып, Раббының елларындан юрмеге, оның әмірлеріні, шатлықларыны ве қанунларыны жан көңілден бежермеге, бұ китапта язылған Васиеттің сөзлеріні тұтмаға Раббының огінде ант әтті, бүтін халықта ант әтті. Соң падиша руханилерінің башлығына Хилкияға, екінші дәрежеде руханилерге ве қапыда тұрған қарауылларға Раббының сарайындан Баал, Ашера ве көклерінің ордусына япылған шейлерінің епсіні чығармаға әмір берді. Падиша оларыны Иерусалимның тұшында Кидрон тарлыларында яқты, күліні ісе Бет Эл шейеріне кетіртті. Соң о, пут руханилеріні йоқ етті. Яхуда падишаларының тарафындан қойылып, олар ибадет төпелерінде, Яхуда шеерлерінде ве Иерусалим этрафларында Баал, Кунеш, Ай, Йылдыз тақымларына ве көклерінің бүтін ордусына қоқылы отларыны яққан еділер. Падиша Раббының сарайындан Ашера путына табынма дірегіні чықарып, Иерусалимның ішінден Кидрон вадиіне кеттіртті ве анда оны яқты, күлге айландырды. Күліні ісе халқының мезарларына септі. Раббының сарайында олған еркек путхане ороспуларының евлеріні иықтырды. Анда апайлар Ашера путына тапынмақ үчін чадырларыны тіккен әділер. Падиша руханилерінің епсіні Яхуда шеерлерінден чықартты. Гевадан Беер Шеваға барғанже руханилер қоқылы отларыны яққан ибадет төпелеріні арамлады. Араба қапулары огіндегі ибадет төпелеріні де иықтырды. Төпелер шеер башы олған Яхошуаның қапысы огінде ве шеер қапысының сол тарафында құрылған еділер. Ибадет төпелерінің руханилері Иерусалимдегі Раббының құрбан еріне бармай еді, ләкін маясыз отмекіні іждешілерінен берабер ашай еділер. Кімсе оғылыны, яда қызыны атештен кечіріп молек путына кетірмесін деп, падиша Бен Хинном вадиіндегі Тофет ерні арамлады. Йошия Яхуда падишалары күнеш үшін қойған атларыны Раббының сарайы кірішінден алып иықты. Атлар Парварим ерінде везір Нетан Мелех одаларының янында еділер. Соң о, күнешке бағышланған арабаларыны атеште яқты. Падиша Яхуда падишалары япқан Ахаз евінің юқары одасының дамындаки құрбан ерлеріні ве Раббының сарайы екі азбарында Менаше тарафындан япылған құрбан ерлеріні иықтырды. Оларыны қырып, тозыны Кидрон вадиіне септі. Падиша Харап адлы дағының женуп тарафында, Иерусалимның шарқ тарафында олған ибадет төпелеріні арамлады. Бұ төпелеріні Исраил падишасы Сулейман Сидонларның пис пұты олған Ашторетке, Муавылларның пис пұты олған Кемошқа ве Амонулларның пислігі олған Милкомға қорған еді. Йошия пұт ташларыны бозды. Ашера пұтына табынма діреклеріні кесті. Оларының ерлеріні адам кеміклерінен толдырды. Бұндан да ғайры, падиша Бет Элдегі құрбан еріні иықтырды. Бұл ибадет төпесіні Исраилі гуналарға батырған Неват оғлы Еровоам құрған еді. Ем шу құрбан еріні, ем ибадет төпесіні иықтырды. Ибадет төпесіні яқып, оны тоз думан етті. Ашера путына табынма дірегіні де яқты. Йошия бақып, дағдаке мезарларыны көрді. Мезарлардан кеміклеріні алсынлар деп, адамларыны еберді. Кемиклерни курбан ерінің атешінде яқып, оны арамлады ве бойлы етіп, Раббының сөзлеріне көре шу вақияларны әвелден айтып берген Алланың адамының сөзлері еріне келді. Йошия, анавы мен көріп тұрған абиде недір деп сорады. Шеерінің сакинлері жевап қайтарып, бұл Алла адамының қабыры. О, Яхудадан келіп, сенің Бет Элдегі құрбан ерінен не япқаныңны әвелден айтып берді, деділер. Йошия, тимеңіз, оның кемікілеріне тоқынмаңыз, деді. Бойлы етіп, оның кемікілеріні ве Самарияден келген пейғамбердің кемікілеріні сақлап қалдырдылар. Бұлардан башқа, Йошия Самария шәһерлерінде, ибадет төпелеріндегі путханелерінің епсіні иықты. Исраил падишалары оларыны құрып, Раббыны пек ғазапландырған еділер. Йошия бет елдегі ибадет төпелеріне япқан шәһерлерінің епсіні оларға да япты. О, төпелерінің руханилеріні андаки құрбан ерлерінде құрбан чалды, ве анда адамларының кемікілеріні яқты. Сонра Иерусалимге қайтып кетті. Падиша бүтін халққа емір етті. Бұ васиет китабында язылғаны кібі, Аллаңыз олған Раббы үчін Песах байрамын ұтытыңыз. Бұ Песах байрамыны Исраилге елбашчылық еткен қадыларының күнінден берлі, Исраил ве Йехуда падишаларының бүтін күнлерінің девамында тұтылмаған еді. Йошия 18-й ел падишалық еткенде, Иерусалим шәһерінде Раббы үчін бұ Песах байрамы тұтылды. Йошия өлгенлерінің рухларыны ве джинлерні чағырған адамларыны, шахси еу путчықларыны ве башқа путларыны, емде Йехуда топрағында ве Иерусалим шәһерінде тапылған ербір пис олған шейні йоқ етті. Бойлы етіп, о, рухани Хилкия Раббының сарайында тапқан қанун китабының сөзлеріні еріне кетірді. Йошия Мусаның қануынына бойсынып, Раббыге бүтін жан көңілінен ве бар күчінен берілді. О кібі япқан падиша ондан әвел йоқ еді, ондан соң да оның кібі падиша олмады. Ләкін Раббының бұйық ғазабы әксілмеді. О, Йехудаға пек ачуылы еді, чүнкі Менаше оны ғазапландырған чоқ шай япқан еді. Раббы, Исраилны ред еткенім кібі, Йехуданы да огымден ред етерім. Мен сайлаған бұ шәһерден де, Иерусалим шәһерінден ве менім намым анда олажақ деген сарайындан да ваз кечерім, деді. Йошия аққында башқа шәйлер, оның япқанлары аққында Йехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Йошияның күнлерінде Мысыр падишасы олған фараон Неко Ашур падишасына қаршы Фират дериясына чықты. Йошия падиша оның қаршысына чықты. Ойсе Йошияны Мегиддо ерінде көріп, оны өлдірді. Қызметшілері Йошияның беденіні Мегиддодан Иерусалимге арабада кетірділер, ве оны өз қабірінде дефнеттілер. Халқ Йошияның оғылы Йехуахазны алып, зейтін яғынен сұртып, оны бабасының еріне падиша яптылар. Йехуахаз падиша олғанда 23 яшында еді. О, Иерусалимде 3 ай девамында падишалық етті. Анасы Ливна шәрінден олған Ермияның қызы Хамутал еді. Йехуахаз баба деделері кібі Раббының огінде ярамай шәйлер япып яшады. Фараон Неко оны Ривла ерінде, Хамат топрақларында, Иерусалимде падишалық етмесін деп, тұтып яқалады ве 100 чуал күміш ве 1 чуал алтын миғдарында бергіні істеді. Фараон Неко Йошияның оғлы Елиакимны бабасы Йошия еріне падиша япты ве адыны Йехояким адына деңіштірді. Йехуахазны ісе Мысырға алып кетті ве о анда өлді. Йехояким фараонға алтын күмішлер берді. Фараонның әміріне көре күміш бермек үчін мемлекетке бергі юкледі. Фараон Некоға алтын күміш бермек үчін о, топрақның халқындан әркестен хусуси бергі оларақ алтын күміш алды. Йехояким падиша олғанда 25 яшында еді. О, Иерусалимде 11 ел девамында падишалық етті. Анасы Рума шәрінден олған Педаяның қызы Зевида еді. Йехояким Раббының огінде баба деделері кібі ярамай ішлер япып яшады.